habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo v o a washington idinkaga imaaneysa. waa habeen isniina bisha julaayna waa 24 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika caalamka oo dhanna waxaad naga dhegaysan kartaan bogga v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinayaanigu waa jamaal axmed cismaan. khudbadaad idaacadda caawa iyo dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan dad ku qaraqmay xebaha magaalada muqdisho gaaraan xeebta liido.
heer waxaan gaaray aan lugta ugu tagaa iraahdo nimanyaho badda waa xun tahay qolada ciyaartooyd inaan iraahdo qof shaqsi inaan ugu taga anoo socdo oo aan isleeyahay macnaha intaas haddee qofka bini'aadinka naftiisa si fudud markuu ku weylahay waxaa ka roon maadaama adiga xeertii aad joogtid haddana subaxdii hore aan access ku sameeya oo socod aan ku sameeyaa inaan kaga faa'idaysto wacyigelin inaan u sameeyo dhallinyarada macnaha badda banooniga ku dheelayso.
waxaan kaloon idin hayaa warbixin ku saabsan war dheeraad oo ka soo baxaya qarax ismiidaamina oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaaliga ee soomaaliya.
waxaan maanta ka tacsiyeynaynaa anoo ku hadlahay magaca guudahaan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya tacsidii maanta ka dhacday ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan guutada 14 oktoobar ee shabeella hoose ka howlgelaysay oo maanta ku gaaray dhibaato xoog badan xerooyinka hadda xamar tababar ugu socday.
khudbadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. qarax ismiidaamin ah ayaa saaka ka dhacay xerada ciidamada kulliyadda jaalisiyaad ee degmada hodan ee gobolka banaadir. ilo wareedyo codsaday in magacooda aan la sheegin ayaa u sheegay v o a in qof isa soo miidaamiyey isku qarxiyay ciidanka xilli ay saf ku jireen. mid ka mid a ilo wareedyada oo ah sarkaal ka tirsan laamaha amniga ayaa sheegay in dhimashadu ay gaarayso in ka badan 20 halka tiro kale oo intaa ka badanna ay dhaawacmeen. ururka al-shabaab ayaa markiiba sheegtay mas-uuliyadda weerarka. ciidanka laysku qarxiyey ayaa la sheegay inay u badan yihiin kuwo ka tirsan guutada 14 oktoobar. wasaaradda difaaca ee soomaaliya ayaan weli ka hadlin qaraxa. ururka dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f ayaa sheegay in ay go'aan adag ku gaartay inay ka baxaan oo ay joojiyaan adeegyadii cisbitaalka guud ee magaalada laascaanood ee gobolka sool, taasoo ugu wacan tahay falalka sii kordhaya amandarida ee soo noqnoqday kuwaas oo saameeyey bixinta daryeel caafimaad oo badbaado leh. war-saxaafadeeda m s f soo saartay ayaa lagu yidhi weerarada soo noqnoqday ee xarumaha caafimaadka iyo heerka rabshadaha ba'an ee laascaanood ayaa gaaray heer ee m s f ay awood u yeelan weyso inay bixiso daryeel caafimaad ilaalinta iyo badbaadada bukaanada daryeelayaashooda iyo shaqaalaha caafimaadka oo aan amnigooda la damaanad qaadi karin ayay warka ku dartay. dhacdadii ugu dambeysay 8-dii luuliyo ayaa cisbitaalka guud ee laascaanood uu madfac ku habsaday intii uu socday dagaal, kaas oo sababay dhaawac soo gaaray shaqaalaha caafimaadka iyo daryeelayaasha. dagaalka ayaa sidoo kale waxa uu burburiyey gaari ambulaansa, waxaana uu ku qasbay in la xiro qaybta hooyada iyo dhallaanka cisbitaalka. waa dhacdadii shanaad tan iyo markii ay kordheen qalalaasihii 6-dii februari ee sanadkan. amni xumadii hore ee laascaanood ka dhacday ayaa sidoo kale gallaafatay nolosha shaqaale caafimaad iyo kuwa mutadawiciina oo taageeraya gurmadka caafimaadka ee dadka ku dhaawacmay dagaalka. diiradahan duuliyaha la soconay droniska loo yaqaano ukrain ayaa weeraray dhismooyin ku yaala caasimada dalka ruushka ee moscow iyo bakhaar hubka oo ku yaala gobolka krimiya ee ruushka uu ka goostay ruushku halkaas oo ruushku uu qasab ku qabsaday, waxaana wararku ay sheegayaan in weeraradaasi ay khasaare geysteen sida ay saraakiil sheegeen. ruushka ayaa sheegay in ay soo rideen 2 diyaaradood oo soo galay hawada moscow iyadoo aysan wax khasaare ahi kale gaarsiinin meelihii ay bartilmaamisadeen. mid ka mid a diyaaradaha ayaa ku dhacday meel u dhow xarunta wasaaradda difaaca ruushka ee bartamaha moscow, halka diyaarad kale ay ku dhacday dhismo xafiisyo ku yaala koonfurta moscow. weerarada ayaa yimid maalin kadib markii Kiev ay wacad ku martay inay ka argudanayso weerar gantaal oo Ruushku ku qaaday dikadda Odessa ee badda madow. Wiyaasha wakaaladda wararka AFP ee ku sugan meel u dhow goobta weerarka wasaaradda difaaca ka dhacday ayaa sheegay in ay arkeen laba dhisme oo fooqa oo markaas khasaare soo gaaray. Waa fadeexad in diyaarad drone oo laga leeyahay dalka Ukraine ay ku dhawaatay wasaaradda gaashaandhigga, ayuu yiri Vladimir oo 70 jir degan Moscow. Lacag Crimea barasabka ay Moscow magacooday ee Sergey Aksyonov ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay soo rideen 11 diyaaradaha droneska Ukraine ay leedahay. Waxa uu sheegay in bakhaar hub la weeraray halka guri shacabna ay waxyeelo soo gaartay isagoo aan bixin faahfaahintaasi ka badan. Human Rights Watch ayaa bayaan ay soo saartay Isniinta maanta ay ku sheegtay in ciidamada qalabka sida Mali iyo calooshadu shaqaystayaasha kooxda Wagner ay toogteen, iyadoo 12 qof oo rayid ahi lagu laayay gobolka ku yaala bartamaha ee Mali tan iyo Diseembar sanadkii 2022. Ciidamada Mali iyo kooxda Wagner ayaa sidoo kale burburiyey oo bilqaystay hanti rayida, waxaana la sheegay inay jirdileen maxaabiis ku jirta xero ciidan sida ay Human Rights Watch sheegtay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Mali ayaa ku booriyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay soo saaraan ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee jooga Mali, isla mar ahaantaasina sababo la xiriira xiisadda ku saabsan xasilo kalsoonida u dhexeeya saraakiisha Mali iyo xubnaha 15,000 ee nabad ilaalinta qaramada midoobay. Golaha ammaanka ayaa go'aamiyey in la soo afjaro joogitaanka howlgalka qaramada midoobay ee dalka Mali, balse shaqaalaheeda ay sii joogi doonaan ilaa 13 Diseembar. Diyaarada rayida ayaa ku burburtay bariga dalka Suudaan shalay, waxaana ku dhintay 9 qof oo ay ku jiraan 4 askari sida uu sheegay militarigu. Ilmo yar ayaa ka badbaaday shilka diyaaradda sida ay ciidamadu sheegeen. Shilkan diyaaradeed ayaa ku soo beegmay iyadoo Suudaan ay u buuxsantay 100 maalmood markii ay colaadda u dhexeysa militariga iyo ciidamada qalabka sida ee degdeg ahi ay ka bilaabatay dalkaasi. Dagaalada ayaa ku qasbay malaayiin reer Suudaan inay qaxaan. Warkii ayaa dhegaystayaal intaasi ku eg. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. Toddobaadkii la soo dhaafay ayaa biyaha xeebta Liido iyo xeebta kale ee Geelaq ee magaalada Muqdisho waxaa ku geeriyooday ugu yaraan 5 qof oo isugu jira caruur iyo dhalinyaro xeebta u soo dabaaltagay, waxaana dhimashadooda ku soo beegantay xilli ay baddu kacsan tahay oo lagu gujiro xilligii badxiranka. Haddaba shilalka xeebta ka dhacay ayaa wariyaha V O A Xasan Kaafi Qoyste waxa uu ka wareystay guddoomiyaha kalluumaysatada xeebta Soomaaliyeed ee xeebaha Soomaaliyeed ee Dankulmis Nabadoon Xaaji Kamaal Maki, waxaana uu weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
بسم الله الرحمن الرحيم حسن كافي ودوهي إذا عدد بيوه وكدوهي هرتا اللبهان وحي بلاوضان حلقة حقايق وكلاي بلاوضان وانا حلقة حقايقة الوجرة بيش اللي حاد هدو الله صوت عافي بيش التدوادو هدو الوجرة وبدأ آدي وحنتهي حلقة داس اياكينا لما الشدا يو مغنى الشدا ددك اللوينا وبدأ الوينا تاسي كو إيمانه مركز تيرادا لما الشدا هدو ويقان لصوت عافي kulli ila iyo shan waa gaareysay waxa ku jira Ibrahim Mas'uud oo u dheelaayay ee gaadiidka u xareysnay sida hadda aan warbixinta aan ku maqlay oo wiilashii dhalinyarada asiga la socday aan ka maqlay oo gurmad u sameeynaayo oo dooman macnaa kireeyay badana ku baxeen macnaa ka raadinayeen anagana kulli wixii garab aan sii karno aan siinay taas faasi u dhacday geel lagna sideeda laba qof ayadana ku dhimatay laba cunugo yar ay ahaayeen dhinaca aan leedana laba kale oo mar ayagana oo Ibrahim Mas'uud ka horeeyeen marka waxa keenay dadkii badii dabaashi ma yaqaanaan waxaana imaanaysa xilli oo badii ay xuntahay hadda badii xuntaa marka qofkii dabaashi qiinay badireeba ninaan dabaal u qoonin waxba uma yeelan heer waxaan gaaray aan lugta ugu taga iraado nimayo badii waa xuntahay qolada ciyaartoy inaan iraado qof shakhsi shakhsi inaan ugu tagaano socdo oo aan isleeyahay macnaha intaas hadda qofka bini'aadamka naftiisa si fudud markuu ku weynahay waxa ka roon maadaama adiga xeerti aad joogtid haddana subaxdii hore aan access ku sameeyo oo socod aan ku sameeyo inaan kaga faa'iideysto wacyigelin inaan u sameeyo dhalinyarada macnaha badda banooniga ku dheeleyso amba ku dabaalanayso dadkiina waxa waa xilliga badda ay xunta ay xilliga badda ay ficantahay kala ma yaqaanaan.
Nabadoon Xaaji Kamaal, qaab noocee ah ayaa lagu soo helay dhalinyarada meydadkooda? Ma badda ayaa soo tuftay mise doomo ayaa lagu baadi goobay?
asanow midad waxa lagu kala heelay qaarna badda soo tufto qaarna waa la raadiyaa kulli wiilashana qaar doona lagu keenay oo sida hadda wiilkan Ibrahim oo kamid yahay qaarna badde isla markaas ay dishay macna meeshii ku dishaaba macna bugurmada loo sameeyaa amba ciyaalkii la dabaalna qaar kooda qaar soo badbaadiyo ilmo la soo badbaadiyo xataa dhacaan markaas biya laga mantajiyo oo Ilaahay uu ka samato dhiyo markii ana waalidiinta waxaan soo jeedinayaa aniga oo ah macna nabadoon Haaji Kamal Maka Owes gudoomiye iskaashiga dadka Masiixiyada Soomaaliya waxaan rabaa in waalidiinta wacyigelin dheeraad ah ilmahooda u sameeyaan kana warqabaan xilliga badda ay soo aadayaan xilliyada ay ka maqan yihiin badda xilli la geli karo ma ahan xilli aad u xun tahay waaye waxaan rabaa in macna waalidiinta markii ay iyagu cunuga uu ka maqan yahay badda uga maqan yahay inoo yimaadaan anaga aad aan u dhibsanayna hadaanna kalumeysatada Soomaaliyeed marka hadda cunugina meel laga raadiyo ama calaamadaha loo saaro malahan waa un maaliye qooriyaasha in laga raadiyo marka waxaan rabaa dowlada raali kan waalidiinta wacyigelintaasaan u sameeyna in ilmahooda ay ka warqabaan badana ay soo dirin xilligaana ay sakiin inay badda soo aadaan waxaan kaloo rabaa inaan ugu daro dadkii adii ay macna lama horaan ay tahay ee dhalinyarada ee badda ay galayaan maanta Soomaaliya horumar ay gaartay waxaa dadkii xeebta la fadhiya salmajantayaal oo kire ah islaama la fadhiyaan oo laga gasho karo oo $100 qiimihii aba gaaban bo qofka dib badda ay ku xumaato waa laga soo badbaadi karaa salmajantadaas oo wata adii aad ugu sii xumaatay farimbiyo yari karaa salmajantada ay ku xiran tahay marka ninkii badda ku oqoonin iyo asiga badda gala iyo soo badda xagaay ay tahay aad ay u dhib badan tahay
maadaama ay xilligan baddu kacsan tahay miyaanay xeebta joogin ciidamadii amniga xeebaha ee mariniska maxaa sa wada shaqeyna oo idinka dhexeeya kalluumeysatadiina iyo ciidamada
casro mariniskii annaga wada shaqeyna naga dhexeyso oo haddii wada shaqeyntaas waxay noqonaysaa baddi markii ay wax ku dhimanayaan inay gurmad ay bixiyaan amba ay qabtaan qofkii ay badbaadiyaan badanaa waa dhacdaa laakiin xeebtii ayaa weyn dadka imaanayaan waa 4,000, 20,000, 30,000 marka ma wada gaari karaan oo ma dhigi karaan kulli waa macna cunugan kiisana uu kala ka gala midaa wuxuu ka gala jasiira midaa wuxuu ka gala geelaq midaa wuxuu ka gala liido marka dadkii waa dadkii faraha ka badan marka waxaan leenaa dowlad raali karo ayaga waxay qaban karaan oo aan la qabtaan oo ma xagarad ma sameeyneyno laakiin waxaa jirto in macnaha gurmadka la balaariyo la weyneeyo gobolka Banaadir ka qayb qaato bulshada rayidka ay ka qayb qaataan intaasaan dhihilaa aniga aan talaahan u soo jeedinaa maadaama dadkii imadiin dadka naga dhimanayaan ee dadkeena ummadeena Soomaaliyeed ay tahay in aan ka wada shaqeyno ummada sida badda ugu badbaadi lahaayeen
ugu dambeyntii xilligan oo kale marka uu badxiran ku jiro maxaa dhibaato ay kala kulmaan kalluumeysatada dhinaca jilaadashada qiimaha kalluunka sare kac ma ku yimaadaa
doomanka xilliyadan oo kale badda dhib badan ay kala kulmaan waa ku gadoomaan waa ku dhintaan oo dadkii macna riski ay galaayaan waxayna u galaayaan ma ka joogi karaan mana hori karaan dadkii waa dad ehela ku xariiro ilmaha sugaayo xilligana badxiran waaye ma yeelayaan marka qaarna baddi waa ka safraayaan oo iska dhiganayaan doomankooda banaankii saartaan qaarna hadda maalinta hore inay baxaan 7 saac ka soo noqdaan haddii intaas 7 saac oo ay ku maqan yihiin ay riski aysa kala kulmin ciyoobay yimaadaan xilliyada badca oo aan gari jirin oo kale la iska dhaafaa volvooyinkana waxay aadaan goosh sida haweenkii ay jidmaalka iyo habeenkii inay baxaan islaacda malay u keeni jireen oo kale ma u baxaan waxay aadayaan dhulalkan dheedheer ay aadayaan ilaa 15 maalmood oo doonta volvada ay maqnaane kalluunka xilligan oo kale waxaa waaye aad u kacaa yumbiga wuxuu naqanaa ilaa iyo $7 ilaa $8 uu gaaraa jeedarka $5 uu gaaraa malayga kale oo yaryarka oo sida shiiraanka seynabta noocyadaas oo kale iyagana $4 iyo meelahaas ay gaarayaan hadda marka jeedarka xilliga badfuran uu yahayna $1 iyo bar waa yumbigana $3 iyo 2 bar uu naqanaa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha kalluumeysatada xeebaha Soomaaliyeed Dankulmis Nabadoon Xaaji Kamaal Maki oo uu warramayey xasankaas qoyste halkaad ka dhegaysanayseen waa VOA isla wararka Muqdisho ayaynu ku gudi jirnaaye qarax ismiidaamina ayaa saaka hore lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo ku sugnaa xerada kulliyadda jaalisiyaad ee degmada Hodan tiro ka badan 20 ruux ayaa la sheegay in weerarka ay ku dhinteen in kalena ay ku dhaawacmeen sida ay ku warrameen ilo dhinaca amniga kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas xasan kaafi qoyste ayaa mar kale warbixintan soo diray
qofkiisii soo miidaamiyey oo ay ku xirnaayeen walxaha qarxa ayaa maanta isku dhex barciyey ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo ku sugnaa kulliyadda jaalisiyaad ee magaalada muqdisho lama oga ilaa iyo iminka qaabka qofka isi miidaamiyey uu soo galay gudaha xarunta kulliyadda jaalisiyaad oo ay xilligaasi ku sugnaayeen ciidamo badan oo loogu talagalay inay ka qayb qaataan wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ciidamadan oo ka tirsan guutada 4 iyo 10 Oktoobar ee ka howlgala gobolka Shabeellaha Hoose ayaa safaf ku jiray waqtiga uu qaraxa dhacayay waxaana la filayay inay halkaasi soo gaaraan saraakiin sare oo lagu waday inay ciidamada u jeediyaan qodobada dhirigelina hase ahaatee waxa mar qura goobta ka dhacay qaraxaasi kadiska ee uu isku soo xiray ruuxa ismiidaamiyey goobta ayaa waxa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida ay v o a u sheegeen goob joogayaalka ag dhowaa kulliyadda jaalasiyaad oo ka gaabsaday in codkooda la adeegsado lama huba ilaayo iminka tirada rasmiga ee askarta ku geeriyootay qaraxaasi iyo kuwa ku dhaawacmayba sidoo kalena ma jirto wax hadala oo qaraxan ku saabsan oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dowladda guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka cabdulaahi cumar abshirow oo ka hor hadlay baarlamanka ayaa u tacsiyeeyey askartii dhibaatadu ka soo gaartay qaraxii maanta ka dhacay kulliyadda jaalasiyaad
waxaan maanta ka tacsiyeynaynaa anoo ku hadlay magaca hudaan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya tacsidii maanta ka dhacday ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan guutada afartanka oktoobar ee shabeella hoose ka howlgelaysay oo maanta ku gaaray dhibaato xoog badan xerooyinka hadda xamar tababar ugu socday marka tacsidaas waxaan ka tacsiyeynaynaa ilaahay u naxariista
qaraxa ismiidaaminta ee maanta ka dhacay kulliyadda jaalasiyaad ee sababay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ayaa waxaa mas-uuliyaddiisa sheegtay ururka al-shabaab xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
degada magaalada jibuuti ee waddanka jibuuti waxaa ka socda dadaallo la doonayo in halkaasi looga daadgureeyo howlo lagu gaarsiinayo etoobiya shixnado dawooyin ah oo lagula dagaalamayo cayayaanka beeraha xilli roob xoogan uu ka daayo dalka etoobiya si markaasi beeraleyda dalkaasi ay uga faa'iidaystaan shixnadaasi dawada warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a ramadaan muuse
howlahan ayaa ka socda dekedda magaalada jabuuti ee loo yaqaan d m p dorali multipurpo sport iyadoo xoogga la saarayo sidii deg deg loogu gaadhsiin lahaa dadka beeraleyda etoobiya shixnadaha ka kooban dawada lagu isticmaalo xagga beeraha ee sunta loo adeegsado cayayaanka waxyeelada u geysta wax soo saarka beeraha howlahan si ay xawli ugu socdaan waxaa si xidhiira iskaga kaashanaya marsada d m p iyo qaybta cashuuraadka dalka jabuuti iyo qaybta etoopia shipping line raxme cumar oo ah mas-uulka howlahan u qaabilsan qaybta cashuuraadka jabuuti ayaa xustay sida wanaagsan ay u socoto hawshu
shaqadaa xooggan saarnay maasha allah waan ku faa'iyey waan ku guulaysanay inaan wada shaqayn boorkii iyo dhuwaankii gacmaha saystaan halkaa waxaan kusoo gaadhsiinay maasha allah inaan waddankii jaarkeenna baahidoodii aan tirnay dewakaasi shaqo fiican baa kasoo baxday
jaamac ibraahim daraar oo ah agaasimaha guud ee marsada d m p jabuuti ayaa tilmaamay siday xoogga u saareen inay shixnadahan dawada beeraha si deg dega u gaadhsiiyaan etoobiya
qiyaas ahaan sezoonka waxaan ugu tala galnay laba malyuun iyo laba boqol oo kun oo metriton ay soo maraan iminka waxaa soo gaadhay waddankeena labaatan markab waxaa hadha qiyaas ahaan shan kaloo markab waxaa nagu soo biiray maanta in waqtigii roobabka ee etoobiya inta badan la geeyo intuunan aada u bilaamin amba markuu bilaamayo maanta waxaa dhacday inay dib u dhacaan dalabkii beeraha dawadooda marka maanta waxaa nagu qasbay inaan anaguna xoog saarno si loo geeyo fertilizerka amba greenka amba sunta beeraha lagu beero inaan xoogga saarno oon ka dhaadhicino dikadaheenna qiyaas ahaan markaad eegtid maalintii sagaal iyo toban kun oo metricton ilamaa labaatan kun oo metricton waxaan iminka ilaahay ka rajaynaynaa iminka inta dhowrka cishe hadhay inaan rekoordkaasi labaatan kun iyo saddexda boqola ilamaa labaiyo labaatan kun gaadhsiino maalintiina dhaadhicino taas waxaa nagu qasbaysaa inaan caanka u shaqayno waqtigii beeraha la beerayey oo roobabkii ay dib ay dhammaan doonaan waxay nagu qasabtay inaan si deg dega u gaadhsiino dadkii beeraleyda si ay beero ugu beeraan taana waxaad aragteen inay walaaladeena etoobiyaaguna baabuuro wixii etoobiya ka imanaya ay mobiliseeyeen ay boorkeenna ku soo shubeen si sunta beeraha deel baawrada oo dhan loogu mobiliseeyo oo aan si degdeg loogu geeyo Ethiopia. Waxaan u maleynayaa waan gaadhnay halka aan doonaynay. Waxaa ka raacsan qiyaas ahaan markaad eegtid 400 ilaa 500 oo baawr baa baxda maalintii. Waxaa ta raacsan tareenkii oo isaguna xoog u shaqeynaya maalintii 2 tareen ay baxaan. Waa run, waa xoog badan. Waxaan maanta halkan doonayaa inaan horta ka hambalyeeyo shaqaalaha dhammaantiisa MTS iyo Ethiopian Shipping Line-ka iyo gaar ahaan duwaanka Jibuuti oo run ahaan si noogara joogsaday ay xoolahaasi degdeg ugu baxaan.
Ramadaan Muuse Jaama, V O A, Jibuuti.
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Ilayska VOA waxaana la socodsiinayaa Maxamed Olaad Xasan.
adeegsiga daroogada iyo muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan ayaa dhibaato baaxad leh ku haya dadka ku nool gobolka Minnesota oo ah gobolka Soomaalida ugu badan ay kaga nooshahay dalka Mareykanka. Warbixin uu soo saaray maamulka gobolka Minnesota ayaa lagu sheegay in ilaa iyo sanadkii 2017 in ka badan 400 qof ay ugu dhinteen gobolkan daroogo ay ku talax tageen. Tiro daraasiin ku dhow oo ka mid ah dhalinyarada daroogada u dhintay ayaa ah caruur Soomaaliyeed oo qaarkood ay waalidkooda kala soo carareen, colaadda Soomaaliya qaarna ay halkan ku dhasheen. ku talaxtaga ama qabatinka daroogada ayaa ah arrin laga hortegi karo, la daweyn karo, kasoo kabashadeedana waa mid suurtagal ah. sanadihii u dambeeyay culimada diinka, waalidiinta iyo xarumaha u adeega bulshada ee Soomaalida gobolkan ku nool ayaa dadaal xoogan ku bixiyay ka hortaga iyo wacyigelinta la xiriirta dhalinyarada Soomaaliyeed ee daroogada ku dhaca. Yusuf Shaafici waa aasaasaha xarunta Alliance Wellness Center ee ku taalla magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota oo ah xarun dhaqan celin, daweyn iyo wacyigelin u sameysa dhalinyarada Soomaalida ee daroogada qabatimay. maran booqday xaruntan ayaan ugu horeyn weydiiyey Yusuf Shaafici adeegyada ay u qabtaan dhalinyarada.
waxaan ka caawinaa dhalinyarada oo u baahan haday noqoto in laga caawiyo balwada leh xaruntan xarun u taagan dhalinyarada Soomaaliyeed wiilal iyo gabdho ahaato. waxaana ka caawinaa dadka oo balwada leh haday noqoto qamriga, haday noqoto kaniini, haday noqoto xashiishka. daroogaya badan baa la isticmaal maalmahan, soo waxaan ka caawinaa sida dadka balwada iska dhaafi lahaayeen baa falkeeda galnaa. qofka waxaa loo sameeyaa arrin la dhaho group therapy, koox baa lagu keenayaa, talooyin baa la siinaa, waa la hadlayaa si balwada iska dhaafi lahaayeen. balwada dhibka u keenaysa loo sheegayaa, ayagana way is caawinayaan oo dee experience qof kasta dhib ku soo maray ka sheekeynayaan sidii falkeedii loo gallaa mise loo hagaajin lahaa qofkaas.
marka imise qof ayaad tusaale ahaan haysaan ama idin yimaado oo ku dhiirada inay yimaadaan xaruntiina oo usoo raadsada dareelkaas?
hadda waxaan leenahay 36 qof aan aqbali karnaa, 36 sariir. soo wadka anaga nala joogaa nala degan yihiin ilaa muddo 3 bil ilaa 4 bil ay meesheena ku jiraayaan.
waxaa kaloo arkay qolal klaasi ah oo maaragtay sabuurada ay ku dhegan yihiin, kuraasti wax lagu baranaya ayaalaan. qolalkaas maxaa ku bartaan?
qolalkan waxaa ku sameynaa group therapy, waxaan ka hadalnaa balwada dhibkay keenayso, qofka u keenayso balwada si loo dhaafi lahaa. there's a reason qofka balwada u isticmaalaya, waxaa laga yaabaa qofkii inuu isku buuqsan yahay mise inuu stress mise xanuun maskaxiis ka jiro, waxaa laga yaabaa qofkii inuu waalidka aabbihiisa hooyisada ay kala tageen oo cunugi dhib badan kasoo gaaray. soo waxyaalahaas dhan baa qofka loo sharaxayaa sidii uu maxaa lahay balwada ugu laaban lahayn. maxaa loo sameynayaa relapse prevention wax ladhaho, oo qofkii lagu celinayo laga hortagayo, prevention loo sameynayaa soo qofkii balwada si ugu laaban.
marka sidee ugu dhiirada marka dhalinyarada intii idin yimaadaan xaaladaasan ku jira caawinaad baan rabaa mise idinkaa raadiya sidee xaruntan iyo dadka u baahan daryeelkaas isugu xirmaan?
badanaa waxaan la shaqeynaa kawniyadaan la shaqeynaa, waalidiin badan baan la shaqeynaa. hataa waxaa laga yaabaa dhalinyaro meeshan ka baxeen oo intii qalin jabiyeen oo hadda shaqaysta iskuul aado mise guursaday saaxiibahooda la isticmaali jireen daroogada noo soo diraan, aniga waan ka baxay waxaa laakiin saaxiibkii baa u baahan serviskan, ma la caawin karaa camal. soo taasna waan sameynaa. kawniyada waan la shaqeynaa, waxaa la shaqeynaa masaajidada waan la shaqeynaa, dad badan oo communitygana way nagu xiran yihiin.
markaad fiiriso, marka waxa ugu badan ee dhalinyarada idin imaanaysa balwada leh
xaq u badan waxaan maqalnaa mararka qaar in arur badan oo Soomaaliyeed ay gobolkan ugu dhinteen kaniiniya isticmaaleen oo iska badiyeen overdose wax loo yaqaan afka qaran lagu yiraahdo marka kuwa u badan ay idin yimaadeen
haani ho warunta dhalinyar badan baan overdose ku dhimatay xagga Minnesota hadii Allah Allahuna xariisto inta dhimatay dhamaan niyo dibka jiro community-gana hal dhib baan haysta run ahaantii waxyaalahan ceeb bay noo tahay qofka hadduu daanyarama mise hadduu daroogo bilaabo mise hadduu xanuunsan yahay maskaxiya qofka waa la caynayaa qofka intuu waa la sii fogeynaa waa la ceebeynaya inay daroogo bilaabo inay lagu waashaalahaya qofkii ma la caawinayo and that's why dhibka badanaa dadka markay daroogo isticmaalayaan they're very isolated badanaa community soo dhexgalayaan because ay cabsanayaan in la caayo mise in wax lagu dhaho taasna waa xuma waa aad u xun waaye waxaan ka codsanayaa dadka Soomaaliyeed meel kasta adduunka joogaan haddaa aragta wiilkaada mise gabadhaada oo laga yaabo inay daroogi waxa bilaabaan la fadhiiso runta u sheeg la hadal ilmaha jacayl bay u baahan yihiin ilmaha Mareykan ku dhashan gaar ahaan badanaa in jacayl la muujiyo oo ilmaha waqti la geliyo run ahaanti waxaana waa iska itixaan qaarkood halgaya waalidiin oo shaqeeya mise iskuul aada mise hataa jaamacada ka baxa jaamaca culimahooda waxaan isticmaalaa ceeb maaha waxaan waa xanuun marka waa wax laga daaweyn karo laga bixi karana way tahay run ahaanti dad badanna waa caawino waan ku guuleysanay marka waxaan leeyahay waxaa iga dadaaran ee dadka ilmaha in jacayl la muujiyo mise jacayl la tuso
hal shay oo aad isleedahay bulshadan Soomaalida ee ku dhaqan dalka Mareykanka way ka maqan tahay hadday samayn lahaayeen caruur badan baa ku badbaadi lahayd tahay
wallaahi billaahi caruur badan way badbaadi lahaayeen haddaan waxan aan ka hortagi lahayn markii waa la joojin karaa intay sheekada sii fogaadeen laakiin maadaama qofkii la caynaayo mise la xumeynayo maamadu iska dheesay mise aabihi alla kan waa ku qasaare kan ha inuu inkaar buu qabaa cunugii maskaxda laga dilayaa soo badanaa ilmihiin way sii fogaanayaan ilmihii haddii ka fogaadaana balaaya banaanka u taagan oo maalin kasta balaaya been u sheegaya daroogada uu iibinaayo marka waxaan waalidka u sheegayaa inay maxaa lahay ilmahooda ay ka warqabaan ilmahooda ay la sheekaystaan ay saaxiib la yihiin ilmahooda runta ay u sheegaan haddaa aragto wixii cunugiyo meel qaldanna waxaan wax la sixi karo waaye wax ma aha inaad qarsato mise ceeb maaha meelo badan oo furan oo Soomaaliya jirta dad badan oo Soomaaliya wax barteen dhakhaatiir baa joogta oo psychologist mise psychiatrist dad badan oo rehab planta u furantaa jirta dad badan oo meel mental health u furantaa jirta oo la geyn karo qof Soomaali oo dhaqanka iyo diintaada garanaya way jirtaa marka waxaan leeyahay in dadka in lasoo dhaweeyo in lasii fogeyn
intii aan xarunta ku sugnaa waxaan sidoo kale la kulmay wiil Soomaaliyeed oo magaciisa kusoo koobay Sharmaarke oo ka mid ah Soomaalida xaruntaasi ay dhaqan celinta dhinaca daroogada u sameyso
meeshaan waan imi dhowr jeer aan imi waliba hadda markii ugu dambeeyay aan imi sanadkan 23-ga waan ka baxay hadda meeshaan ka tirsanahay waan caafimaaday wixii waalidka waan ka baxay bilowdana waan kasoo baxay bilowda sidaa labaatan sano inta ku dhowaa sameynayay hadda waan yar kiidanahay waan sameeyay ma jirto dadkana waa u wacyigeliyaa meeshaana dadka qofkii inuu meesha yimaado waxba uu imaan karaa laakiin inuu yimaado uu isbedelayo weyo qofku isbedelku asaga ku xiran tahay inuu isbedelo waa loo baahan yahay dhalinyarada qayb isbedeshaa waa jirtaa qaybaad isbedelna horey meeshaeda si aad daawo jirtaa laakiin marna lagama daalo meesha waa la isku bedelaa waa lagu fiicnaadaa ninkii raba inuu isasoco waa inuu hore u dhaqaaqaa dantiisa raadaa anigu wixii hadda wax badan oo aan soo qarnay iyo wax badan oo iga tegay aan rabaa hadda inaan ka tabatago oo aan soo celiyo haddii ilaahay
waxaa laga yaabaa in qof is yiraahdo qof inta 20 sano bilood ku dhex jiray ma joojin karo dhalinyaro waxaa arkaysaa aaminsan sigaarka iskama goyn karo oo kale qamriga bilood bay noqotay oo kale wax ma dhaafi karo oo kale kuwa nooca u fikiraya maxaa dhilay
waxaas waa been waa shaydaan maskaxda kaga jira anaga 20 sano cabbinay anigu hadda niyar maahay ragga 20 sanaad gaaray baan ahay haddana ma kasii weynayn marka 20 sanana waxaan waa ku dhex jiray haddana waa ka baxay qofsoo wax dayn karin ma jirto dadkana ayaan maskaxda laga ciyaarin qofkii raba inuu wacdaayo xariga ilaahayna ha isku xiro marka hore ilaahayna ha baryo ilaahay baan baryaa habeen kasta
mar haddaad la sheekaysato oo aad ku dhex jirto dhalinyarada balwada ay maaragtay ku tarax tagay saxaaf qalaal lagu yirahdo drug abuse ama daroogooyinka ku tarax tagay marar badan baa haddaad la sheekaysato oo maxay kuu sheegaan waxyaabaha ugu badan oo ku kalifaa inay balwad yeeshaan maxay yihiin
balwadan klininiga laleeyahay khamriga roon baad soconaysa keenin waxaanun bulay markii daayan keenin maratay oo yimaado qofku wax liiraado xanuunkiisu leeyahay saddex bari uu matagaya ilaa afar bari uu matagaya keeninkii baa qabanaya marar qaar ku biyo isku shubaya mar wuu diidaya mar wuu dhaxmoonaya maba joogi karo wuu cararaya ilaa daawo la siiyo oo warstaji oo shadaanka iskana adkayso adkayso haddii hal wiil adkaystaan overdos iyo wax walba way ka baxayaan caadi u noqonaya sida dadka caadiga ah wuu soo fariisanaya waxyaalo uusan xasuusan jirin buu xasuusanaya hal wiig haduu caadi noqdo laakiin wiilka horaa u daran kuwo badan baa yaacah sigaar barcabaya ay ku leeyihiin daf way yaacayaan kliinigaas xanuun uu leeyahay waana wax hadda nagu soo siyaaday anugu waaba la yaabaa
marka dhalinyarada dhibaatooyinka ay sheegtaan ee ku kalafa inay balloddan galaan maxay yihiin ma waalidka xaggiisa ma bay-ada ay ku nool yihiin oo dalka maraykanka yimaadeena ma koritaankooda maxaa ugu badanoo ku kalafa inay dhibaatooyinka galaan
dhalinyarada waxa waalidka badanaa eeduu ku leeyahay aabihii hooyo hadday wada joogaan ama aabihii hooyo kala maqan ilmihii waa la sii daynayaa kaash telefoon waa la siinayaa lacagna hadba waa loo tuurayaa iyaal buu baranayaa suuqu galayaa xagee ka timi loo oramaayo waxaan ka shaqey loo oramaayo iskoolkii maadaa loo oramaayo haddii la doono waxyaalahaas waqtiyadii iskoolkan jiraa uu leeyahay hooyo xagga ciyaalka xaafadu la soo fadhiyaa neablus xaafado badan dad dhalinyarada ugu badan oo kulunta intaasna waa laga saaraa intaasna way soo gashaa wax istaagaya maaha maamadii waxaa laga yaabaa ilmihii inay ingiliish kula hadlayo maamadiina af soomaali ku hadlayso barobaranka jiraba dhanka luqada ciyaalkan say walahaydaana wax badan bay rabaan moogta marka ninka afgarashay rabaan in la afkarto wax fiican waardkiyo ilmihiisu inay wada sheekaysan karaan marka inay soo dhaweystaano ciyaalka saaxiibka dhigtaano ciyaalka la ilaaliyo ilaahay baa wax ilaaliye intii la ilaalin karo in la ilaaliyo wadankaana dee dadka waxaa loo soo waday in beerta la wada kalo baad u malaynaysaa ilaahay wuxuu ka hayo baa ka caymamanaya
sheekh mawliid khaliif cali waa imaamka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota waxa uu ka mid yahay culimmada booqata xarumaha dhaqan celinta daruurada ee soomaalida ee gobolkan waxa uu iga waramay doorka masaajidda iyo culimmo-diinku ay ku leeyihiin wax ka qabashada mashaqadan haysata qaar badan oo ka mid ah dhallinyarada soomaalida gobolka minnesota
koley masaajidda iyo wadaaduhu siyaabo kala duwan bay uga falceliyeen lakiin waxaan ka warrami karaa un masaajidka aan imaamka ka en joogo siyaabo kala duwan baan arrintan balwadda iyo dhibaatooyinka dhallinyarada ku hayso oga hortagnaa qaabdi waa wacyigelin oo waxaa masaajidka ku dhex yaala macahad diini ah oo yuudka lagu tarbiyeeyo oo lagala hadlo maaragtay dhibaatooyinka ay draga iyo balwaddu ay leedahay lagjaraan qabanaa seminaris baan qabanaa intensifeyaan qabanaa intaasoo dhan ay tahay wacyigelin marka qaybta wacyigelinta ah kolleyda masaajidka abubakar yacni kaalin weyn ayuu arrintaasi kaga cadan yahay midda ku saabsan dhallinyarada balwadda ku dhacay iyagana masaajidka si gooni ah ayuu oga warhayaa oo marar badan waxaa dhacda inaan dhallinyaradaasi aan oogu tago tusaale ahaan meesha ay ku jiraan si aan oola hadlo u dhiirageliyo una tilmaamo in qofku uu khaldami karo laakiin hadday go-aanka kasoo goodo inuu kasoo kabsan karo balwaddaasi taasina marka waa midda dowrka masaajidda ay leedahay oo ah in dhallinyarada balwaddaasi ku jirta aan la fogeynin lasoo dhaweeyo naxariis la tuso la ogaado qofka isagoo dembiga ku jira hadinuu weli qof muslima uu yahay laakiin loo baahan yahay naxariisi dhimrin iyo in proceskaasi markaas uu qaadanayo ah daawada ama recoveriga ama kabsashada in laga caawiyo xagga diinta weliba iimaankiisa la dhiso taqwadiisa la dhiso lana qofka marka uu balwadda ku dhaco waxa uu lusgaraynayaa ama uu waayayaa xidhiiryo badan connectiono badan xiriiradaas waxaa kamid mid diinta ama masaajidka ula lahaa si markaa loo xoojiyay kalsoonida dhallinyaradaasi masaajidda iyo wadaadada guud ahaan waxaa waajib ah in dhallinyaradaasi in naxariis lala tuso meelaha ku jiraana loogu tago dowrka kale masaajidka aanu qabano waxaa weye wacyigelin aan u sameyno waalidiinta waalidiinta caruurtooda waxaasi ay ku dhaceen in caruurta aysan fogeynin bal in caruurta lasoo dhaweeyo qofkii waxaasi ku dhacayna ama balwaddaasi ku dhacdayna in masaajidka iyo waalidku iyo qofkasa iska kashadaan sidii loo samata bixin lahaa
masaajidda iyo xarumaha diinta keliya kagama qayb qaataan wacyigelinta dhallinyarada cashirada diimeed ee ay bixiyaan balse waxaa jira qaar dhallinyarada u sameeya barnaamijyo ay ku mashquuliyaan oo isboortigu ka mid yahay macalin xuseen daahir cilmi waagaasimaha xarunta barashada diinta islaamka ee cilmi center ee magaalada Edinburgh ee gobolka Minnesota. Xuseen waxa uu abaabulaa cayaaro kubadda cagta ah oo uu u dhalinyarada isugu keeno ugu yaraan 5 maalmood toddobaadkii. Waxa uu sameeyey group WhatsApp ah oo internetka ay ku xiriiraan oo ay arrimaha isboortiga kaga falanqeeyaan dhalinyaradaasi, iyo idaacad madadaalo ah oo gruubkaasi uu sameeyey oo uu macalinku habeenkii ku falanqeeyo cayaartii galabtaasi dhacday.
ku soo dhawaada barnaamijkeeni cayaaraha saacadu waa 11:17 barnaamijkeeni caawa cayaaraha oo aada u xiiso badan.
Xuseen Daahir ayaa iga waramay dadaalka ay ku bixiyaan dhalinyarada.
Waxay kaloo ay qabataa sports activities oo ay u qabato dhalinyarada yaryarka ah, oo ujeedkiisuna yahay in maaragtay dhalinyaradaasi lagaga hortago inay maaragtay bartaan drugska ee maandooriyaasha iyo dembiyada la xiriira. Marka si arrinkaasi looga hortago, Elmi Center waxay sameysaa inay maaragtay dhalinyaradaasi ay u qabato meelihii lagu ciyaarayay, ayna maamusho iyo agabkii lagu ciyaarayay inay u diyaariso. Hawshaas oo maalinla ah waxay dhalinyarada maaragtay xaafadahan South West Metro iyo nawaaxigeeda degani wax weyn kaga tartay sanadihii ugu dambeeyey in maaragtay dhalinyaradaasi la mashquuliyo oo lagu mashquuliyo sportska oo ayagana aada uga helaan. Waxaa marka barnaamijkan uu ku dhisan yahay iska waxqabsoo dhalinyarada waaweyn ee cuslaatay xaafada degan ayaa gacanta ku haysa, iyaga maaragtay wixii loo baahan yahay ee dhalinyaradaasi halkaa u baahan yihiin maaragtay soo diyaariya kheyraadaha siiyo. Marka hawshan sportska ah maaragtay gaar ahaan kubadda cagta oo maaragtay maalinlaha ah wax weyn ayay ka bedeshay dhalinyarada, maaragtay fan fiicanna way ku haystaan, waxyaabo badan oo maaragtay ay ku dhici lahaayeen maaragtay way kaga badbaadeen. Waxaan rajeynaynaa maaragtay inaan maaragtay sii ballaarino oo aan maaragtay hawlahaas maalinlaha ah maaragtay dhalinyarada isku keenitaanka dhalinyarada iyo sportskaas aan sii xoojino insha allah.
Dhinaca kale, maamulka gobolka Minnesota ayaa muddaba xiriir kala duwan la lahaa in dhargaradka iyo hogaamiyaasha bulshada Soomaalida sidii ay isaga kaashan lahaayeen ka hortaga dhalinyarada daroogada ku dhaca, kadibna ay arrintaasi dembiyada u horseedo. Intaasi ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dhibaatada ay daroogadu ku hayso dhalinyarada Soomaalida ee gobolka Minnesota. Cidii uu seego barnaamijka waxa ay kala socon kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo amaan Alla.
Waxaa dhigistayaal colaad aad u mahadsan yahay wasaaradda deegaanka iyo cimilada maamulka galmudug ayaa soo saartay go'aamo lagu joojinayo jarista dhirta iyo ka ganacsiga dhuxusha. Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada galmudug Saciid Siyaad Shuruuc ayaa V O A uga warramay awaamirta ay soo saareen jarista dhirta iyo ilaalinta deegaanka, wuxuuna u warramay wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
go'aamadaas waa sida aan u sii daynay hirgelintoodana muddo dhan aan ka fakaray inay mana dhaweyn marka aan soo saartay low number one oo galmudug madaxweynaha dowladda galmudugna baarlamaanka dowladda galmudugna oo aqbalay madaxweynuhuna oo saxeexay ay ku faahfaahsan yihiin marka laga soo tago sharciyada caalamiga iyo tan dowladda federaalka. waxaanan rabnaa inaan dardar gelino sababto ay taa nolosha iyo quruxda dad Soomaaliyeed ama reer galmudug waxay ku jirtaa in bayo caafimaad qabto ay ku noolaadaan. arrintaas xoogga saaraynaa, waana naga go'an tahay. haddana maanta xasuusin aan xasuusinayno ama aan ku baraarujinayno hay-adaha nabadgelyada iyo kuwa garsoorku iska kaabaya bay ahayd, hadda kadibna waa dul istaagaynaa cidnana ka yeeli mayno si gardarro ah in ugaarta iyo geedaha galmudug lagu xadgudbana cid aan ka aqbalayna oo dambe lama arko haddii aan la yidhaahdo.
Saacadu wasiir, maxay dhibaato iyo ku haysaa deegaanka marka ay noqoto ka ganacsiga dhuxusha iyo jarista dhirta?
واحد بعد ويري هاي كويس سهل لو ده أقوي هاي من اللي وقعت توات كلنا ساحل اللي رام توات استلم مريجي أنا يوم حقوبة هم هاي إلهي هذو إدم أنا جوجنو قلم دوب ولا عجارا سمت كان سنت كيس هاد قال لي راده قلم دوب عجارا وقرت ده شعطه ده بعد تقع الوش تبعي كريم هذا ما أنا قلت إحنا ورا ما هاد قال لي راده حقوق ده بهالله إيو وقرت جل مدوك مرة بنا إن بلاش لغو أغارتو إن بلاش لغو دلو معنى الدرو الضنبئ إن وحلغو يالي مدهيري ونشدة أوجد وعارنا جل مدوك معنى له أو عقاران سرد مدول رأي الطوام بلو هذا كدب إيران كدهن وعنى ساسر اتكاد
وزارة الديغان كو مكافة كرتي داد كان هادا كدن حسادا قدشا يغا نرول مالميس كودو قايكو خيران تحاي بجي أي وبدل الهي
خدفي على كقبنا خد طهرنا وحن قيبيني هامنك جاسك وحلوش الطو خدنا وحن كعط سلي ما يلبض خدنا ما أنت له المهدي قلم دوده هذا وحكفرا هارنج مالك ورشدها جاسك وحلوش تبلي وحكل الجرم براوقني لور كبحشة لبض اللور أو بحشة يهان تجاسك أيام قيبيني أو قيمة كفريستي مدة بقادم تل استعمال كرر هام تعبلطي أو فإذا أيار كوجت سدى أوجد أدو هلي كرا هام قرش كذي هاي تضبع يلباتن دولار أو أكاد ما نصدم بري أنا فتح جوال أو دحورة أو لباتن جيد أمي تيدي أكب درتو إسلام ما إسلام ترفرع كجبتان واحد من الحكومة جرارة هام تعجزك oo todobaad la maatan ka galbi u dhaxay ka joogta walaalo shido geedahaaga nabad gali naftaada ku ay ku tirsan yihiin
deegaanada qasho laga jaray wasiir waa deegaan miya ah oo magaalooyinka aad u safto sideed ku ogaanaysan ama lagu control kara jarista dhirta iyo badbaadinteeda
waa ogaan karnaa waa ku tala jirnaa gaadiidna waa rajeynaynaa aan ku uga waqabno ku ilaalino magaaladaana lagu isticmaalaa buxusha gaar ahaan gobollo khaas ay u sii tahay oo qatar ah waana la hadalnay ciidamadooda iyo waxooda waana isku dayaynaa inaan arrintaas ka gudubno hadda kadibna xoogaan saaraynaa gaadiidna waa u heli doonaa haddii Alla idmo xoogana waa saaraynaa waana kala gaarayna meel kasar waxaan ka samay doonaa ciidamo dhirta kaliya u qaybsan iyo ugaarta ilaalintooda haddii Alla yiraahdo anagaana soo warkibi
wasiir ugu dambeyntii degmada Hobyo iyo deegaanada ku teedsan degmada oo degmada Xaradheere iyo ay ka mid yihiin gobolka Mudug waxaa dhibaato xoogan ku haya bacad ku soo rogmay meelaha qaar haddii la badbaadiyo dhirta bacadka ma laga badbaadi karaa oo ma u tahay badbaado
badbaaday u tahay dhibaato dhanna waa geedaha in la jaro oo la dhibaateeyo wax badan baa looga badbaadi karaa waxaan u baahannahay dadka inaan ogeysiino inay dhirtooda ilaashadaan badbaadiyaan ay uga badbaadaan dhibaatooyinka bacaadka iyo waxa la midka waa looga badbaadi karaa waxaan u baahannahay istaraatiijiye inaan u sameyno hay-adaha dhammaan gacanta ka geysta iyo dowladda galmudugba waxay hadda kadib isku hawli doonaan bacaadkaas siday ula dagaalami lahaayeen sida dhirta loo badbaadi lahay sida bay-ada loo badbaadi lahay si aan nolol caafimaad qabto u helno dantanadu waa middaas mid kale maaha
kaas waxa uu wasiirka cimilada iyo deegaanka galmudug oo u warramay wariyaha VOA Cabdiwaxid Macnasaaq waana wasiirkaasi reer galmudug Siciid Siyaad Jaamac halkaad ka dhageysanayseen waa VOA markan ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe Xuseen Nuur Xaaji ayaa inala socodsiinaya
kulanti waan dhageystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan ku soo qaadanayno waxbarashada dhalinyarada qurbaha Soomaalida oo hayaantay qurbaha gaar ahaan dhalinyarada ayaa badankood ka faa'iideysanaya waxbarashada dalalka ay ku nool yihiin dhalinyaradaas qaarkood ayaa barta culuum ama maadooyin aysan ku badnayn Soomaalidu inay bartaan Dr. Xasan Cabdiraxmaan Aadan wuxuu darajada heerka labaad ka diyaariyay barashada cilmiga qalliinka gaar ahaan mid ka mid ah noocyada ugu waaweyn ee loo yaqaan plastic surgery Dr. Hassan wuxuu wax ka bartay University College of London oo loo soo gaabiyo UCL oo ku taala magaalada London. Mar aan kula xiriiray qadka WhatsApp-ka isagoo ku sugan magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaan markii hore weydiiyay waxa ku dhaliyay inuu barto cilmigan oo ah mid aanan ku badnayn Soomaalida.
walaal aad baad u mahadsantahay markii hore waxaan rabaa inaan salaamo dhamaan umada Soomaaliyeed assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh marka xigta waxaan u madcelinayaa warbaahinta VOA da waxa igu dhaliyay barashada cilmigan oo ah mid ka duwan dadka Soomaalida culimada ay bartaan ama cilmiyada ay bartaan waxaan isleeyahay muddo badan baa wadankii ka soo shaqeeyay waxna ku soo bartay waxaan xuggaal u ahay baahida loo qabo noocyada qaliinkan oo kala ah oo waxa laga yaabaa inaad aragto qof dhalinyaro ah ama gabar ah ama wiil ah oo loo faquuqayo isagoo xubintiisu waxay ka maqan tahay ama hadda ka hor nabar ku dhacay baa laga yaabaa in loo faquuqayo hadii la hagaajin lahaana qofkaasi bulshadiisa uu ka mid ahaan lahaa waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha kale in waddankeenii uu ka jiro waxyaabaha keena severe traumas oo kale ama dhaawacyada aadka u waaweyn oo qaraxyadu ugu horeeyaan maaragtay dabka dadka qabsada jirkooda oo haddii ahaan lahayd qofkii inuu ku gubto guri ama xarun shaqo ama gaarigiisa dhexdiisa ku gubto marka qofkii marka dhaawaca weyn uu soo gaaray inuu u baahan yahay in lala tacaalo oo la hagaajiyo waxyaabaha kale oo igu dhaliya waxaa ka mid a waddankeenii malahan xarumo barnes centers ama xarumo loogu talagalay dadka gubtay ama dhaawacyada waaweyn ay soo gaareen sidoo kale weli ma lihin xarumadii loo yaqaanay severe trauma departmentski ama severe injuries departmentski ma lihin oo dad waxaa jira chronic injuries qaba oo muddo badan nabaro waaweynay ku yaalaan oo qofka laga yaabo ilaa iyo muddo dhowr sanaa inuu nabarkaasi uu ku yaalo uusan ka caafimaadin marka wuxuu u baahan yahay unitiyo gooni u ah oo u baahan qofkii in lala tacaalo oo aad loo hagaajiyo
waa tahay Dr. Hassan bal waxaad nooga warantaa faa'iidooyinka bulshada uu leeyahay cilmigan aad baratay ee qaliinka ee loo yaqaano plastic surgeon
walaal waa su'aal fiican qaliinka plastic surgery-ga waxyaabaha looga faa'iideysan karo ama baahiyaha ka jira bulshadeena dhexdeeda ah oo u baahan tahay in looga faa'iideeyo waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan waxyaabaha loo yaqaano congenital abnormalities-ka oo ah qofka inuu ku dhasho iyo isaga oo xubnihiisa ka mid ah ay wax kama qayin ama aysan dhammaystirmin marka waxa aad ugu caansan oo kamid a waxa loo yaqaano cleft lip iyo cleft palate-ka oo kale oo ah qofka isagoo faruuran inuu dhasho oo markaa waxaa laga yaabaa inaad aragto qofkii oo weynaaday oo da soo gaaray oo bulshaduna ay u arkayso markaa inuu yahay qof caybeysan oo ay ku caynayaan oo leeyihiin ninkani waa faruuran yahay ama naanaysba ay noqoto dadka saas oo kale a marka waxay u baahan yihin in loo sameeyo plastic surgery-gaas oo xubintii dib loo qurxiyo loo hagaajiyo haddii xubinta la qurxin waayo markaa waxaa ka imaan karaa caqabado fara badan oo igu horeyso qofkii hadalkii ama ereyadii kasoo baxayay afkiisa inaysan ahayn ereyo dhammaystiran oo la fahmayo oo qofkii pronunciation-kii inuu ka xumaado ama in qofkii xadhow dambe quruxda bulshadii uu ku dhex jiray darteed in loo faquuqo oo wax loo yaqaano discrimination qofkii uu la kulmo
marka laga soo tago faa'iidada guud ee qaliinka noocan oo kale ah waxaa la sheegaa in si gaara uu muhiimad weyn u leeyahay dalalka ay dagaaladu saameeyeen sida dalkeenna oo kale waa kan mar kale Dr. Hassan Aadan oo sharaxaya arrinkan
bulshada Soomaaliyeed waa bulsho weli dagaalo la daalaa dhacaysa ama dagaalo ku jirta dagaaladaas marka ay ku jirto bulshada waxaan isleeyahay waxaa ka dhashay marka caqabado fara badan oo ay ka mid tahay in dad dhaawacyo badan ay soo gaareen oo qofkii markaa gacan ama lug ama jirkiisa qaybo ka mid ah ay soo gaareen dhaawacyo aada u waaweyn oo laga yaabo qaybo ka mid ah jirkiisa inay go'day ama inay baxday oo meeshii ay ka maqan tahay marka waxay u baahan yahay qofkaasi intu uu ahaan lahaa qof jirkiisu waxay ka dhimeen in la hagaajiyo oo dib loo hagaajiyo oo wax loo yaqaano reconstructive surgery lagu sameeyo dib loo dhiso jirkiisi. Marka waxaan isleeyahay inahaasa ugu muhiimsan markii dalkeena laga hadlayo ama faa'iidada u leeyahay qaliinka noocan oo kale.
Soomaalida qaar ayaa laga yaabaa sida Dr. Xasan uu tilmaamay in qaliinkan uu yahay isqurxin oo keliya, balse intaasi uu ka ballaaran yahay.
Soomaalidu waxay ka aaminsan yihiin qaliimada noocan oo kale ah oo loo yaqaano plastic surgery-ga, waxay ka aaminsan yihiin inuu yahay qaliin lagu bedelayo qofka jirkiisa ama qurxinta jirka iyo waxyaabo lamid ah. Qaliinkani ama noocan ka tirsan qaliimada waa nooc ballaaran oo ay soo hoos galayso qurxintiiba ku jirta, waxaa ku jirta nooc kale oo loo yaqaano reconstructive surgery ba ku jira oo ah dhisidii xubnaha jirka markii uu dhaawac uu soo gaaro. Anigu marka waxaan isleeyahay waxtarka uu leeyahay noocan qaliinka ah ayaa aad uga badan waxyaabaha dadku ay ka aaminsan yihiin oo ah inuu yahay keliya uun qurxintii iyo waxyaabaha cosmetic-ga loo yaqaano. Marka Soomaalidu marka baahi weyn ayaa ka jirta oo noocaas qaliimada ku saabsan, oo aan isleeyahay haddii la helo qalabkii iyo environment-igii lagu shaqayn lahaa wax badan baa looga tari karaa bulshada Soomaaliyeed.
Waa tahay Dr. Xasan, waxaad iga warantaa caqabadaha ku hareeraysan ka faa'iidaysiga qaliimada noocan oo kale.
Caqabadaha walaal waxaa ka mid ah dadkii oo weli aanan awareness u haysanin noocyada qaliimada oo sidan oo kale ah, ama bulshadii uun ku baraarugsanayn. Waxaan marka isleeyahay haddii la helo awareness ku filan wax badan oo faa'iida baa la heli karaa. Tusaale haddaan ku siiyo, caqabadaha waxaa ka mid ah in qofkii markii uu ilmaha uu ku dhasho isagoo faruuran ama waxa loo yaqaano cleft lipka, waxaad arkaysaa qofkii isagoo weynaaday wiil hadduu yahay iyo hadduu gabar yahayba, bulshadii dhexdiisii ka takooran oo la leeyahay qofkani waa faruuran yahay ama waxyaabo saas oo kale ah. Qaliimada noocan sidoodaba waxay faa'iido leeyihiin ama ay aad macnaha looga faa'iideysan karaa waxtar u leeyihiin markii xilliga hore la sameeyo ama early years-ka la sameeyo, sanadada ugu horreysa ee cumriga qofka bini'aadanka ah, si markaa celliskii oo fresha ay isku qabsadaan oo markaa qofkii sidaas qaliinkiisii ugu qurux badnaado. Waa kow. Caqabadaha labaad waxaa ka mid ah weli waddankeenii ma lahan xarumo ama centers oo barnes centers la yiraahdo ama barn unit la yiraahdo ma lihin. waxyaabahaas oo dhan isku soo ururay ayaa ka mid ah caqabadaha maanta bulshada haysata una baahan in looga faa'iideeyo noocyadan qaliimada oo kale ah.
Dr. Xasan Aadan ayaa qabaa in bahda caafimaadka Soomaaliya ay u soo jeestaan qaliimada noocan oo kale iyo helista xarumo laga hirgeliyo dalkii hooyo.
waxaan rajaynayaa mustaqbalka inay bahda caafimaadka ay u soo jeestaan noocyada qaliimada oo sidan oo kale ah si aan u badbaadino bulshadeenna oo hadda ah noocyada ugu horeeya ama priority-ga u leh qaliimada oo aada loogu baahan yahay bulshadeena Soomaaliyeed. Marka mustaqbalka waxaan rajaynayaa in aan helno insha allahu tacaala qalab aada u heer sareeya oo qalabyada adduunka ka jira oo kale in la helo, dadkii bulshadiina inay helaan awareness ama in mataqaana wacyigelin buuxa ay helaan oo ku saabsan qaliimada noocyadan oo kale ah iyo faa'iidada ay u leedahay bulshada.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay waxbarashada dhalinyarada qurbaha. intaan mar kale kulmi doona wax Xuseen uu raxaajo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Nuur Xaaji iyo kaasiya dhegeystayaal, aad buu muna u mahadsan yahay khubaro iyo farsamayaqaano caalamiya ayaa lagu wada inay bilaabaan inay shidaalka ka soo saaraan saliidda markabka saliidda qaada ee lagu magacaabo Saafir, kaas oo ah markab gaboobay oo ku cariya xeebaha dalka Yemen. Tallaabadan ayaa laga hortagaya in shidaalku badda ku daato. warbixintan oo ay Royt wakaaladda wararka ee Associated Press qortay waxaan la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
sida uu sheegay sarkaal ka tirsan qaramada midoobay Axadii, arrintani waxa ay ahayd tallaabadii ugu horreysay ee la taaban karo geeddi-socodka sannadaha dheer soo socday ee loo ogol lahaa ka hortagga saliid ku daadata badda cas. آخر بشتاينر أو أح أياسمها برنامج كهرومانيت قرابات المدوغي أي شاهدين إن إنكا بدن هل مليان أو فوستو أو سليد أه أي كيتسان تهي مركب كسافر لغو وريجين دورو مركب كره أو أي قرابات المدوغي سوي بشتين سيأي أغو بدشو مركب كدحاليستي سيدا لغسو حكتي وقارا دورانك أي بي مركب كدحاليستي أي آه مركب لغلاي هاي دالك جبان أولا بسيكون سنال بقل iyo todobaatan meedi waxaana laga iibiyay dawladda Yemen sanadihii 80-aadkii si uu u qeydiyo ilaa 3 milyan oo foosto oo saliid ah oo laga soo saaro ceelal ku yaala gobolka Marib ee bariga Yemen markabka ayaa dhererkiisu dhan yahay 360 mitir wuxuuna leeyahay 4.7 qaamaha qeydka ah markabkan ayaa waxa uu ku xiran yahay meel 6 kilometir u jirta degada Yemen ee Hudaydah iyo Ras Isa oo ah goob istaraatiiji ah oo ay maamulaan fallaagada Houthiyiinta ee ay taageerto Iran kuwaasi oo dagaal kula jira dawladda caalamku aqoonsan yahay markabkan saafir ayaa wax dayactir ah aan lagu sameynin muddo 8 sano ah waxaana uu halis ugu jira in uu burburo ama uu qarxo biyaha badda ayaa galay qaybta matoorka taas oo waxyeelo u geysatay tuugooyinka iyo kordhinta khatarta ah in uu dego sida ku cad dokumentiyo sir ah oo ay heshay wakaaladda wararka AP bishii Juun sanadkii 2020 muddo sanad ah qaramada midoobay iyo dowladaha kale iyo kooxaha deegaanka ilaaliya waxa ay ka digayeen in shidaal weyn oo ku daata badda uu carqaladay karo maraakiibta ganacsiga caalamiga ah ee mara marigada muhiimka ee Baab-Mandab iyo marinka karaanka ee Suez taasoo horseedaysa burbur aan la soo koobi karin oo soo gaara dhaqaalaha adduunka markabkan ayaa siday 4 xadiga saliidda ee ku daatay musiibadii Exxon Valdez ee gobolka Alaska sanadkii 1980-kii taasi oo ka mid ah masiibooyinka deegaanka ugu xun sida ay sheegtay qaramada midoobay
warbixintii Associated Press waxaan la socodsiinay Xuseen Barraad aan dhageysiyaal gabagabadii idaacadda caawi dunida ayaanu ku sii dhawaanaynaa dhinaci heesaha ayaanu jallacaynaa la dhageysta heestan
Wule aniga aashaq Weher taygi wiye Wilay da beriya Wadna taygi wiye Wule aniga aashaq Weher taygi wiye Wilay da beriya Wadna taygi wiye و
سينب عقاية هيسا سكل وقيني سيقى بقبيين او هزيدا عدين عاوي دونيبا ديقى استيال عنيقو جمال احنا اسمعنا ايا ايدا نسعسين اييتن ايو بريتا الورورتي اللي حدا يبركا انتا عن مركا الهوادو كل مدونو حلقية تقيا لبتقليون